inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
Sat-sat perangsang kopi lan bakul. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sat-sat perangsang kopi lan bako. Poro sedherek ingkang kinasih, pengaruh kopi podo tingkatane karo teh. Nanging efeke marang sistem luwe elek maneh. Pengaruhe gairahake lan sepiro gedhe tingkatane mundhak, mulo dheweke uga bakal ngeselake lan ngringkihake kanthi tingkatan mangisor kang podo gedhene. Wong-wong sing ngombe teh lan kopi nggawa tandha marang pasuryane. Kulit tadi pucet lan ngaturake penampilan kang ora urip. Sunare kesehatan ora katon ing raine. Para sedherek ingkang kinasih, teh lan kopi ora ngrumat sistem. Kalegan kang ditampa iku dadakan. Sadurunge weteng duweni wektu kanggo nyerna. Iki nuduhake menawa apa kang diarani dening wong-wong sing gunakake sat-sat perangsang iki dadi kekuatan amung ditampa kanthi gairahake syaraf-syaraf weteng kanggo iritasi marang otak. Lan iki wektune dikatonake kanggo menehi tambahan aksi marang jantung lan energi jangka cedhak marang sakabeh sistem. Kabeh iki ya iku kekuatan palsu kang ngrugekake kita. Bab iku ora menehi partikel kekuatan alamiah. Para sedherek ingkang kinasih, diet lan omben-omben kang rangsang ing jaman iki ora nekakake kahanan sehat kang paling becik. Teh, kopi lan bako, kabeh iku ngrangsang lan ngemot racun. Kabeh iku ora amung ora perlu, nanging mbebayani. Lan kudu disingkirake menawa kita pengin ngendhaleni diri. Para sedherek, pepadang mesti paringake kang nuduhake efek mbebayani saka teh, kopi lan daging. Ananging pepadang iki wis disepelekake malah dening pirang-pirang wong kang aku percaya marang paseksen iku. Dheweke malah krasa menawa kanthi ngilangake sat-sat kang rusak kesehatan iki ateges mbatesi kamardikane. Menawa diatuhake sawetara saka daging, teh lan kopi, dheweke krasa kelangan karena nuruti kekarepane ati sadurunge. Lan tansah njaluk kanggo dibebasake nggunakake ing pirang-pirang bentuk. Padang no pikirane kanthi cara ceramah-ceramah lan pepeling ngenani pengaruh teh, kopi lan daging lan kanthi mangkono nuntun dheweke kanggo dandani pakulinan kanthi sakarepe dhewe. Dheweke ngajak kanggo ninggalake perhalane, dheweke kudu ninggalake sat-sat perangsang kaya mbako, teh lan kopi. Daging kang banget ngemot bumbu lan teh serta kopi kang dianjurake dening pirang-pirang ibu kanggo digunakake anak-anake dhewe nyiapake kanggo kepingin luwe akeh sat perangsang kaya mbako. Para sedherek ingkang kinasih, gunakake mbako nyurung selera kanggo omben-omben lan gunakake mbako lan omben-omben tanpa kecuali ngurangi kekuatan syaraf. Kanthi gunakake omben-omben kang ono alkohole lan narkotika sarta daging kewan kang ono penyakite, manungsa wis ngowahi lan nglumpuhake susunan ilahi Gusti. Alam nglakoni opo kang paling becik kanggo ngetokake mbako obat ngemu racun, nanging kerep dheweke kabotan banget pasrah lan urip dikorbanake jroning konflik iku. Mbako jroning bentuk opo wae wis ditontonake dening kahanan jasmani, kuwi ya iku racun kang rendet. bako mengaruhi otak lan ngringkihake kepekaan supaya pikiran ora bisa ndeleng babab rohani, utamane kabeneran kang bakal duweni rasa kanggo dandani kasenengan kang rusak iki. Dheweke kang gunakake bako jroning pirang-pirang bentuk utawa wujud ora resik ing ngarsaning Gusti Allah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Yesus, Mama Toyati, Ugi Pariko,
Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan di pawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wong Dosa Butuhake Sang Kristus Perangan Kapindho
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wong Dosa Butuhake Sang Kristus. Perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, pendidikan, tindak tanduk sing apik, lan kuoso kekarepan, kabeh iku mbiyantu kita nindakake perkara kang bener. Nanging iku ora bisa nguwai ati kita lan gawe urip kita resik. Mung urip anyar saka dhuwur, kuoso sing makaryo ing kita, sing bisa nguwai kita, Soko dosa dadi suci. Kuoso kuwi ya iku Sang Kristus. Mung sih rahmate sing bisa maringi urip marang nyawa kita sing wis mati, lan gawa kita marang Gusti Allah lan kasucen. Para sedherek ingkang kinasih, juru wilujeng ngendika, satemen-temene pituturku ing kowe, wong menawa ora kalairake maneh, mesti ora bisa weruh kratoning Allah. Yukanan pasal telu ayat telu. Kajaba wong nampa ati anyar saka Gusti Allah kanthi kepinginan lan tujuan anyar. Sawetara wong percaya menawa dheweke mung kudu ngembangake watak-watak apik kang wis ana ing dheweke. Nanging pamikiran iki salah lan bakal nggawa marang pati langgeng. Nanging manungsa kadagingan ora nampani apa kang asale saka rohe Gusti Allah. Awe bab iku tumraping wong mau sawijining kabodohan. Sarto wong iku ora bisa mangerti. Awit bab mau mung bisa kawawas cara kasukman. Siji Korinta pasal 2 ayat 14. Gusti Yesus ngendika, "Ojo gumun, dene aku pitutur ing kowe." Kowe kudu podo kalairake maneh. Yukanan pasal telu ayat pitu. Ono tulisan babagan Sang Kristus. Sang Sabto kang katunungan urep, sarto urep iku kang tadi pepadanging manungso. Yukanan pasal siji ayat papat. Kalian malih boten wonten karahayon, wonten ing sinten kemawon, kajawi wonten ing panjenenganipun. Amargi ing sakurping langit punika boten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa ingkang dados margining karahayon kita. Lelakone para rasul pasal 4 ayat 12. Para sedherek ingkang kinasih, kita ndeleng kapeciane Gusti Allah lan sipat welas asih minangka Sang Rama. Kita ngerti menawa angger-anggere kuwi wicaksana adil lan bener. Iki yang geranger katresnan iku. Nanging kanggo kita ora cukup kanggo ndeleng lan ngerti kabeh iki. Rasul Paulus mangerti bab iki wektu ngandika. Dadi angger-anggering Toret iku suci lan pepakon iku iya suci, bener lan becik. Rum pasal 7 ayat 12. Nanging senatian Rasul Paulus mangerteni bab iki, piyambake rumangsa ora duwe pangarep-arep, pait lan piyambake ngendika. Nanging aku iki awak tak kadagingan, kaedol dadi budake si dosa. ayat 14. Rasul Paulus pengin dadi murni lan bener karo Gusti Allah. Nanging mergo ngerti menawa piyambake ora duwe kuwasa kanggo ngowahi awake dhewe, Rasul Paulus nguwuh-uwuh. Wong cilaka aku iki. Sopo kang bakal ngluwari aku saka badan reh-rehane pati iki? Ayat 14. Panguwa kang nyedihake iki muni saka saben ati sing grantes ing saindenging jagat lan ing sauruting jaman. Ora ana wangsulan liyane kajaba, lah iku cempe Gusti Allah sing nyingkirake dosane jagat. Yukanan pasal 1 ayat 29. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantokaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.